สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Blessed Are the Sparing ของ Levi Lusco หนังสือแนวคริสเตียนเชิงสะท้อนคิดและให้กำลังใจที่พูดถึงช่วงชีวิตซึ่งคนจำนวนมากรู้สึกว่ากำลังหลุดจากการควบคุมไม่ว่าจะเป็นความเครียดวิกฤตวัยกลางคนความเหนื่อยล้าสะสมความไม่มั่นคงทางใจหรือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในชีวิตผู้เขียนใช้ประสบการณ์ส่วนตัวร่วมกับการตีความพระคัมภีร์โดยเฉพาะถ้อยคำจากบทเทศนาบนภูเขาเพื่ออธิบายว่าช่วงเวลาที่ดูเหมือนพังหรือสับสนอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่พาไปสู่ความเข้าใจตนเองที่ลึกขึ้นและความยินดีที่มั่นคงกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอคำตอบแบบง่ายๆเพราะความทุกข์จะหายไปทันทีแต่ชวนให้มองความสั่นคลอนของชีวิตเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าทำงานเพื่อปรับมุมมองจากการไล่ล่าความสำเร็จไปสู่การเห็นคุณค่าและความหมายที่ยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมื่อชีวิตดูเหมือนกำลังเถาลงผู้เขียนกลับเสนอว่ามันอาจเป็นจุดเริ่มของการเติบโตแกนสำคัญของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อที่ว่าความสับสนความล้มเหลวหรือการหมดแรงเป็นหลักฐานว่าเรากำลังถอยหลังเสียศูนย์หรือหมดอนาคต Levi Lusco มองว่าช่วงที่ชีวิตกำลังวนหรือลดระดับทางอารมณ์และจิตวิญญาณนั้นอาจเป็นจังหวะที่เราถูกบังคับให้หยุดมองสิ่งเดิมด้วยสายตาเดิมและเริ่มตั้งคำถามที่จริงจังกว่าเดิมกับตัวเองหนังสือจึงตีความคำว่า spiraling ใหม่ไม่ใช่แค่ภาพของการตกลงแต่เป็นการเคลื่อนตัวที่อาจพาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกขึ้นเมื่อสิ่งเก่าที่เคยพยุงตัวเราใช้ไม่ได้อีกต่อไปผู้อ่านถูกชวนให้มองว่านี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้โดยอัตโนมัติแต่เป็นพื้นที่ของการรีเซ็ตทิศทางแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันลดการตีตราตัวเองในยามเปราะบางและเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันพังไปเป็นชีวิตกำลังสอนอะไรฉันอยู่ประเด็น2การย้ายจุดศูนย์กลางจากความสำเร็จภายนอกไปสู่คุณค่าที่ไม่ต้องพิสูจน์หนังสือวิพากษ์แรงผลักของการไล่ล่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องซึ่งมักทำให้คนผูกคุณค่าตนเองไว้กับผลงานบทบาทหรือการได้รับการยอมรับจากคนอื่น Levi Lusco เล่าถึงภาวะที่ความเหนื่อยสะสมและความคาดหวังสะท้อนกลับมาจนเกิดความไม่มั่นคงภายในทำให้เห็นว่าระบบคุณค่าที่อิงความสำเร็จเพียงอย่างเดียวเปราะบางมากหนังสือจึงเสนอการเปลี่ยนฐานของความมั่นคงจากสิ่งที่เปลี่ยนตลอดเวลาไปสู่ความจริงว่าคุณค่าของคนไม่ได้เพิ่มหรือลดตามผลงานในช่วงใดช่วงหนึ่งการวางชีวิตบนฐานนี้ช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆถอนตัวจากการแข่งขันที่ไม่รู้จบและเริ่มสร้างชีวิตที่สงบขึ้นเพราะไม่ต้องวิ่งพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาประเด็นนี้ไม่ใช่การต่อต้านความขยันหรือการทำมันยันหนักแต่เป็นการตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องแบกตัวตนไว้กับความสำเร็จจนเกินไปหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งด้านจิตวิญญาณและด้านจิตวิทยาเพราะแตะปัญหาการเหนื่อยล้าจากการต้องเก่งตลอดเวลาประเด็น3ใช้บทเรียนจากความเปลี่ยนผ่านของวัยกลางคนเพื่ออ่านชีวิตช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างไม่ตื่นตระหนกอีกมิติที่หนังสือทำได้ชัดคือการอธิบายวิกฤตวัยกลางคนและการเปลี่ยนผ่านของวัยอย่างตรงไปตรงมาหนังสือไม่ได้มอง midlife crisis เป็นเรื่องน่าอายหรือเป็นความผิดปกติแต่เป็นช่วงที่ภาพเดิมเกี่ยวกับตัวเองเริ่มไม่พอรองรับความจริงใหม่ของชีวิตเมื่อพลังงานไม่เหมือนเดิมความเร็วไม่เหมือนเดิมหรือความสำเร็จเดิมเริ่มไม่ให้ความหมายแบบเดิมคนจำนวนมากจะรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียทิศทาง Levi Lusco ใช้ประสบการณ์ของตนเองเพื่อชี้ว่าช่วงนี้อาจเป็นโอกาสให้ยอมรับการเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นคนที่ต้องเร่งพิสูจน์ตัวเองไปสู่การเป็นคนที่มีมุมมองรอบด้านและลึกซึ้งกว่าเดิมหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เรื่องต้องรีบหนีแต่เป็นช่วงเวลาเชิงรูปแบบที่ควรเรียนรู้ทำให้คนที่กำลังเผชิญความไม่มั่นคงด้านอายุงานหรืออัตลักษณ์มีภาษากับประสบการณ์ของตนเองมากขึ้นประเด็น4ความซื่อตรงต่อความเจ็บปวดการยอมรับความเปราะบางและการขอความช่วยเหลือแทนที่จะเสนอภาพผู้เข้มแข็งที่ต้องรับมือทุกอย่างด้วยตัวเองหนังสือให้คุณค่ากับความซื่อตรงต่อความเจ็บปวด Levi Lusco เล่าว่าช่วงที่ชีวิตสั่นคลอนเขาต้องพึ่งพาแพทย์ที่ปรึกษาเพื่อนครอบครัวและชุมชนความเชื่อซึ่งทำให้เห็นว่าการฟื้นตัวไม่ใช่เรื่องของความเข้มแข็งส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องมีความสัมพันธ์และความจริงใจเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็นนี้สำคัญเพราะหลายคนมักปิดบังความกลัวความเหนื่อยหรือความอับอายจนปัญหาหนักขึ้นหนังสือกลับชวนให้พูดความจริงกับตนเองและกับคนรอบข้างรวมถึงยอมรับว่าความเปราะบางไม่ใช่ความล้มเหลวทางศีลธรรมแต่เป็นจุดเริ่มของการเยียวยาการวางความหวังไว้กับพระเจ้าก็ไม่ได้ถูกเสนอแบบลอยแต่ผูกกับการลงมือทำจริงทั้งการปรับจังหวะชีวิตรับการช่วยเหลือและทบทวนสภาพใจของตนเองจึงเป็นหนังสือที่ผสานศรัทธากับการดูแลตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นสุดท้ายการอ่านบทเพลงบิติทูตใหม่เพื่อเห็นว่าความยินดีอาจอยู่กลางความสั่นคลอนหนังสือใช้ถ้อยคำจากพระธรรมมัทธิวบทที่5เป็นกรอบตีความหลักโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องผู้ที่ยากจนฝ่ายจิตวิญญาณผู้ที่โศกเศร้าผู้ถ่อมใจและผู้ถูกเบียดเบียนจุดที่น่าสนใจคือลิบิลุสโกไม่ได้ใช้ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นเพียงคำปลอบใจแบบทั่วไปแต่ใช้เพื่ออธิบายว่าความเปราะบางสามารถเป็นสถานที่ของพระพรได้หนังสือจึงเสนอภาพที่สวนทางกับสัญชาตญาณมนุษย์ทั่วไปคือช่วงที่เรารู้สึกว่ากำลังแตกสลายอาจเป็นช่วงที่เปิดรับพระเจ้าได้มากที่สุดแนวคิดนี้ทำให้การตีความความทุกข์ไม่หยุดอยู่ที่การเอาตัวรอดขยับไปสู่การมองเห็นความหมายเชิงจิตวิญญาณของมันหนังสือยังชี้ว่า joy ในที่นี้ไม่ใช่ความสนุกชั่วคราวแต่เป็นความยินดีที่ตั้งอยู่บนการมีพระเจ้าอยู่ด้วยแม้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มงานคริสเตียนร่วมสมัยเพราะมันไม่ได้ขายความหวังล่องลอยแต่เชื่อมความเชื่อเข้ากับประสบการณ์จริงๆของความเจ็บปวดและการฟื้นตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความไม่แน่นอนทางอารมณ์วิกฤตวัยกลางคนความเหนื่อยล้าจากการทำงานการเปลี่ยนผ่านของบทบาทในชีวิตหรือความรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทิศมันให้ประโยชน์ทั้งในระดับความคิดและระดับการดำเนินชีวิตเพราะช่วยตั้งคำถามใหม่กับความหมายของความสำเร็จความมั่นคงและคุณค่าตนเองพร้อมเสนอกรอบความเชื่อที่ทำให้ความเปราะบางไม่ถูกมองว่าเป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มของการเติบโตสิ่งที่ทำให้ Blessed are the Spiraling แตกต่างจากหนังสือให้กำลังใจหรือหนังสือคริสเตียนทั่วไปคือการผสมผสานระหว่างประสบการณ์จริงๆที่ตรงไปตรงมาการตีความพระคัมภีร์อย่างมีโครงสร้างและมุมมองที่ไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดแต่พยายามอ่านความเจ็บปวดให้เห็นความหมายภาพรวมจึงไม่ใช่แค่การปลอบใจคนที่กำลังแย่แต่เป็นการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจฤดูกาลชีวิตที่สั่นคลอนอย่างลึกขึ้นและเดินต่อด้วยความหวังที่มั่นคงกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนลีไวลูสโกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่